Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 12 февраль күнгө жума. Бул берүүбүздүн мазмуну менен таанышып алыңыз. Журналисттик иликтөөлөр фонду Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктарды тапшырды.
Адил Турдукулов, Булат Чатакулов, Александр Тропейко даярдаган коррупция малынган Бишкектин гүл бактары аттуу иликтөөсүнө ыйгарылат.
Райымбек Матраимов тууралуу сот чечими талаш талкууга жем таштады.
Болжолук прокуратура сот органдары аркылуу Садыр Жапаровдун бийлиги Матраимовду калкылап, ээн эркин элден уурдай беришине жол ачты.
АКШ, Модерна жана Pfizer BioNTech компанияларынан дагы 200 миллион доза вакцина алат.
Эки компания тең буга чейин убада кылган 100 миллион доза вакцинаны июнь айында эмес, дагы тездетип, май айынын аягына чейин жеткирүүгө макул болушту.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин угасыз. Берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Адегенде жаңылыктарды угуп алыңыз. Микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бекиевдин бүгүт чарасы каралып, 2 айга камалды. 12 февралда Бишкектин 1-май райондук соту кабарлагандай, Бекиев 10 апрелге чейин улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагында кармалат. УКМК Бекиев мыйзамсыз финансылык иштерге шектүү катары кармалганын маалымдаган жана муфтияттын жетекчилиги зыяратчылар кошкон акчаны жеке каржы уюмдарына насыяга берип, ай сайын пайыздык төлөмдөрдү алуу менен жеке максаттарына жумшагандыгы аныкталды деп билдирген. Ушул эле иш боюнча кармалган мурдагы муфтий Максатбек Токтомушев 11 февралдын кечинде өлкөдөн чыкпоо тууралуу тилкат менен бошотулду. Өткөн жумада Токтомушев Азаттыкка курган маегинде ажылыктын акчасы боюнча айтылып жаткан айыптоолор жалган жалаа экенин билдирген. Ал арада муфтийдин орун басары Кадыр Маликов кызматынан убактылуу четтей туруу жөнүндө арыз жазды. Бул тууралуу бүгүн 12 февралда Азаттыкка муфтияттын басма сөз катчысы Максат Атабаев кабарлады. Анын айтымында Маликов мындай чечимин үй бүлөлүк себепке байланыштырган. АКШ сенатында мурдагы президент Дональд Трамптын адвокаттары 12 февралдан тарта жарыш сөзгө киришет. Бейшембиде конгресстеги демократтар Трамптын твиттердеги текстерине, документтерге жана видео тасмаларга таянып, экс-президент өз тарапташтарын Капитолийдин имаратына кол салууга үндөгөн деген айыптоону тастыктоо аракетин улантышты. Далилдер айдан ачык. Биз силерге билдирүүлөрдү, видео жана жазуу көрсөтмөлөрдү көрсөттүк. Алардын баары президент Трамп тополоңго шыкак бергенин айгинелейт. Ал бул тополоңду токтото алмак, бирок анын токтотпогону, мыйзамсыз кол салууга үндөгөнү, бизди коргоо антынан тайганы, өз тарапташтарын козутканы, айыптоону жана дисквалификацияны талап кылат, деди импичмент боюнча менеджерлердин бири өкүлдөр палатасындагы демократ Джо Негюс. Адвокаттар мындай дооматтарды четке кагып келишет. 6 январда Трамп Вашингтондо тарапташтары алдында сүйлөгөндө шайлоодогу жеңишти уурдоого жол бербейли деген чакырык таштаган. Көп узабай ошол демонстранттардын айрымдары Капитолийге бет алышкан. Алар имаратка кирип барып тополоң чыгарышканда 5 киши каза болгон. Трамп 2 жолу импичмент жараянына кабылган Американын жалгыз президенти болуп калды. Кыргызстанда соңку 1 суткада коронавирустан 2 киши каза болду, вирус дагы 70 кишиден аныкталды. Президент Садыр Жапаров Конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу дагы бир референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү парламентке сунуштады.
Эми аны азыр депутаттар алып киргизсе, анан элге референдумга чыгарса, анан талкуулайт да, эл өзүнүн добушун берет, баасын берет.
Бул арада жаңы баш мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдарды чектеген норма бар экенин Адилет укук клиникасынын юристтери бүгүн айтышты. Юристтердин анализине ылайык, Конституциянын 8-беренесинин 4-бөлүгү буга чейин парламентте иштелип чыккан мыйзам долбооруна үндөш. Эгер бул берене кабыл алынса, мамлекеттин саясий партиялардын жана коомдук бирикмелердин үстүнөн көзөмөл жүргүзгөн кошумча механизмдери мыйзамга айланат. Былтыр мартта коммерциялык эмес жана өкмөттүк эмес уюмдардын ишин жөнгө салуучу мыйзамдарды өзгөртүүчү долбоору биринчи окууда жактырылган. Убагында бул норма бейөкмөт уюмдардын өз алдынчалыгына кириши катары бааланган. Буга чейин Адилет укуктук клиникасы жана Конституция боюнча кеңири анализ дайындап, анда бир катар кооптуу жагдайлар камтылганын билдирген. Баш мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтына 9 февраль күнү жарыяланып, 2020 жылдын ноябрында коюлган долбоор менен алмаштырылган. Парламент аны 17 февралда карап баштайт. Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлык тапшырылды. 2020 жылдын мыкты журналисттик иликтөөсү сынагынын жыйынтыгына ылайык 12 февралда жеңүүчүлөр аныкталды. 3-чү ирет тапшырылып жаткан сыйлыктын ээлери ким болгонун алдыда кеңири айтып беребиз.
Жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Биздин баардык кабарлар, баяндарыбыз, видео материалдарыбыз сайтта турат, daregazattyk.org. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, журналисттик иликтөөлөр фонду жыл сайын уюштурган Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктарды тапшырды. Анда 2020 жылы жарыяланган иликтөөлөрдүн мыктысы эргелип алынды. Иш чарага кесиптешим Токтосун Шамбетов катышып атат. Ал биз менен азыр түз байланышта турат. Токтосун, соңку жаңылыктарды айтып бересизби? Сыйлыкты, башкы сыйлыктарды кимдер алышты?
Саламатсыздарбы? Мына бир нече көздөр менен мурда Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты тапшыруу аземи аяктады. Анда туура эле айтсам, ошол журналисттер Булат Сатарков жана Адил Турдукулов парк коррупционный период акырсы айтканда ошол коррупция учурунда парктардын ошол коррупция башканын иликтеген эмгеги татыктуу деп табылып, Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыкты аларга ыйгарды. Экинчи орунду клооп басылмасы, ал эми үчүнчү орунду болсо ошол Али Токтокунов менен ошондой эле Булат Темиров биргелешкен эмгегине татыды. Азыр ошол сыйлык аз эми бүттү. Ага Нурлан Алчынбаев экс президент жана ошондой эле депутаттар, коомдук ишмер, ошол эле журналистика тармагында жүргөн медиа эксперттер катышты. Эң негизгиси бүгүнкү иш чаранын максаты ушул форумда болду. Бир күн кечке журналистикалык иликтөөлөрдөгү көйгөйлөр жана ошондой эле башка талкуулар болду. Ал эми эмгектер жөнүндө айтып өтсөк, жалпысынан 40 эмгек түшкөн экен. Калыстар тобу ушул 40 эмгектин ичинен тандоо кыйын болгонун, бир топ калыстар тобу бул чечимге макул болгондугун да ачык айтышты. Ошентип талаштатыш менен акыры ушул парктардагы коррупция жөнүндө Адил Турдукулов жана Булат Сатарковдун ушул эмгегин мыкты деп табышты. Бүгүнкүдө ошол сыйлыкты тапшырууда атайындагы сыйлыктар берилген, алар ошол Т медиага берилди, жана ошондой эле Азаттыктын атайын сыйлыгын Поликлиника медиасы алды. Ал ошол пандемия учурундагы жардамдарды туура эмес бөлүштүрүлгөнүн, жардамдарды кандай сатып алганын жөнүндөгү эмгеги мыкты деп табылды. Элинур, азырынча менде ушулар, ал эми кийинчерээк толуктап беребиз.
Рахмат. Түз байланышта кесиптешим Токтосун Шамбетов болду. Мен эсиңиздерге сала кетейин, маркум кесиптешибиз таланттуу иликтөөчү журналист Уланбек Эгизбаев көзү тирүү болгондо бүгүн 31 жашка чыкмак. Уктуруубуз улантабыз. Бишкектеги 1-май райондук соту бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары Райым Икматраимовго 260 000 сомдук айыппул чегерди. Ал буга чейин мамлекетке келтирген чыгым катары деп эсептелген 2 миллиард сомду төгүп берген. Ал арада Матраимов түзгөн схема азыркы күнгө чейин иштеп жатканы, аны жоопко тартуу аракети, элди жазгыруу деген пикирлер дагы чыкты. Теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов улантат.
11 февральдагы соттун жүрүшүндө прокурор Орозбек Бердибаев Райымбек Матраимов 2015-2017 жылдар аралыгында бажы тармагында коррупциялык схема түзгөнүн, түштүк батыш жана түндүк чыгыш бажыларынын башчылары Нурлан Ражабалиев, Абдылахап Боромбаев менен иш алып барганын айтты. Мамлекеттик айыптоочунун маалыматы боюнча Матраимовтор баштаган топ жүк ташыган ар бир машинадан 500-1000 долларга чейин алып турган. Алар акчаны алгандан кийин машинелердин чек арадан тоскоолдуксуз өтүшүнө шарт түзүп келишкен.
2015 жылы 4298 жүк ташуучу унаа, 2016 жылы 7714, 2017 жылы 4749. Жыйынтыгында жүк ташыган машинелердин саны 16761 болууда. Ар бир машинеден орточо 860 доллар алынып турганын эске алганда, Матраимов мыйзамсыз жол менен 2 миллиард сом өлчөмүндөгү каражатка ээ болгон.
Прокурор Орозбек Бердибаев бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов мыйзамсыз жол менен алган акчаларына кыймылсыз мүлк алганын кошумчалап, алардын дарегинде ачыктады. Райымбек Матраимов күнөөсүн мойнуна алганы менен ал түзгөн коррупциялык схема боюнча суроолор ачык бойдон калды. Бажы кызматыдагы бул суроого жооп берүүдөн баш тартып жатат. Ал арада бажыдагы иштерден кабар бар адамдардын бир бөлүгү аткезчилик азырда иштеп жатканын, бул тармакта системалуу өзгөртүү болбогонун айтып чыгышты. Бажыдагы былык иштерди иликтеп чыккан журналист Али Токтокунов Матраимовдун иштери азыр деле өнүгүп жатканын билдирүүдө.
Бүгүн эми колжоолук прокуратура, сот органдары аркылуу Садыр Жапаровдун бийлиги Матраимовду калкалап, эң элкин элден уурдай беришине жол ачты. Бүгүнкү күндө дагы Матраимовдор рейдерлик жол менен тартып алган кирешелүү бажы терминалдарын иштетип атышпайбы? Матраимовдордун туугандары, жек жаат достору бажыдан кеткен жок. Анын коррупциялык схемасы талкаланбады. Эми тескерисинче гүлдөп өнүгүшүнө жол ачылды.
Райымбек Матраимов жаңы кармалганда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бажы кызматынын мурдагы төрага орун басары түзгөн схемага 40 киши тартылганын, алардын тек жайы жана жүргөн жери аныкталганын, бул тизме дагы узарышы мүмкүн экенин билдирген эле. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрдагы маалымат жыйынында Матраимов боюнча башка иштер бар экенин айткан болчу.
Эми Матраимовго Кытай, Өзбекстан, Казакстан, Россия или башка мамлекеттер менен кылган кылмыштары боюнча биз жаңыдан кылмыш ишин ачып, ошону тергей баштадык. Матраимов бизде азыр домашний арестте калат. Аны өлкөдөн чыгарбайбыз.
Бирок 1-май райондук соттун өкүмү күчүнө киргенден кийин Райымбек Матраимовдун өлкөдөн чыкпоо тууралуу бөгөт чарасы күчүн жоготот. Ошону менен катар Матраимовдун мүлкү жана банк эсептери камактан чыгарылмай болду. Ошондой эле президент Садыр Жапаров октябрь окуяларынан кийин ишке киришип баштаса эле Райымбек Матраимов камала турганын билдирген болчу.
Райым миллион камалат. Мен азыр толук кандуу ишке кирише элекмин. Киришкенден кийин камалат.
Мындан тышкары коррупциялык схемага катыштыгы бар делген башка адамдардын ысымы атала элек. Атайын кызматтын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков бул боюнча төмөндөгүдөй пикирин айтты.
Ошол укук коргогондору ушул Матраимовдун схемасы боюнча ошол жерде аралашкан адамдар боюнча ошол 40 болобу 50 болобу ошол адамдардын баардыгы ушуга шектүү болсо, аралашкан болсо, аты жөнү билинбесе да баардыгы жумуштан алыш керек.
Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов 20 октябрда кармалып, ошол эле күнү мекеме кылмышка шектүүнү үй камагына чыгарып, муну мамлекетке келтирилген 2 миллиард сом чыгымды төлөп берүү жөнүндө убадасы менен негиздеген. Кийинчерээк Матраимов белгиленген сумманы төлөп бүткөнү жарыяланган. АКШнын финансы министрлиги былтыр декабрда Райымбек Матраимовду жана анын жубайы Уулкан Тургунованы Магнитский акты деп аталган кара тизмеге киргизген эле. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыкта болуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетейин. Муфтияттын башкы эсепчиси Жеңишбай Бакиевдин бөгөт чарасы каралып, 2 айга камак алынды. Ал арада муфтийдин орун басары Кадыр Маликов кызматынан убактылуу четтей туруу тууралуу арыз жазганы белгилүү болду. АКШ сенатында мурдагы президент Дональд Трамптын адвокаттары 12 февралдан тарта жарыш сөзгө киришет. Президент Садыр Жапаров конституциянын жаңы редакциясын кабыл алууга байланыштуу дагы бир референдум 11 апрелде жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо менен чогуу өткөрүүнү парламентке сунуштады. Ал арада баш мыйзамда өкмөттүк эмес уюмдарды чектеген норма бар экенин Адилет укуктук клиникасынын юристтери айтып чыгышты. Бишкекте Уланбек Эгизбаев атындагы сыйлыктар тапшырылды. Эл аралык окуяларга келсек, Кошмо Штаттары Moderna жана Pfizer BioNTech компаниялары менен дагы 200 миллион доза вакцина алуу тууралуу макулдашты. Президент Джо Байден жай айларына чейин өлкөдөгү жашы жеткен жарандардын дээрлик бардыгын эмдеп үлгүрүү мүмкүн экенин билдирди. Бирок ал вакцина менен өз маалында камсыздоодо айрым бир маселелер чыгышы мүмкүндүгүн эскертти. Президент Джо Байден Moderna жана Pfizer BioNTech компанияларынын ар биринен 100 миллион дозадан вакцина алуу тууралуу макулдашканын билдирди.
We're now on track to have enough supply for 300 million Americans by the end of July.
Ал бейшембиде Вашингтондун четиндеги саламаттык сактоо улуттук институттардын штаб кеңсесине барганда, июль айынын аягына чейин бул препараттардын бардыгы жашы жеткен жарандардын баарына жете турганын айтты.
This afternoon We signed the final contracts for 100 million more Moderna and 100 million more Pfizer vaccines.
Мына бүгүн эле биз Moderna компаниясынан 100, ал эми Pfizer BioNTech компаниясынан 100 миллион доза вакцина алуу тууралуу келишимге кол койдук. Кошумча бул 200 миллион дозаны июль айынын аягына чейин алуу тууралуу сүйлөштүк. Дагы бир жакшы жаңылык. Эки компания тең буга чейин убада кылган 100 миллион доза вакцинаны июнь айында эмес, дагы тездетип, май айынын аягына чейин жеткирүүгө макул болушту. Бул бир айга эрте дегенди, бир канча өмүр сакталат дегенди билдирет.
By the end of June to deliver them by the end of May. That's a month faster. That means lives will be saved.
Кошмо Штаттарында ушул күнгө карата 33 миллиондон көп адам вакцинанын бир же эки дозасын алды. Бул жалпы жарандардын 10% түзөт. АКШда январь айынан бери коронавирус жуккан учурлардын күнүмдүк көрсөткүчү жарым жартылай азайып 100 миң адамга жетип жатат. Бирок ооруканага түшкөн учурлар дагы деле жогору бойдон. Соңку апталарда күн сайын орто эсеп менен 2750 бейтаптын өмүрү кыйылууда. Европада бир катар мамлекеттерде карантиндин пайдасы тийип, коронавирус жуккан учурлар азая баштады. Бирок дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму вирустун жугуштуу жаңы түрлөрүнөн улам чектөө чараларын дароо жумшартпай турууга чакырды.
At this point, the overwhelming majority of European countries remain vulnerable.
Ушул тапта көпчүлүк Европа өлкөлөрү дагы деле аялуу бойдон калууда. Азыр вакцина жараткан үмүт менен коопсуздук тууралуу жалган сезимдин аралыгы өтө эле жакын. 37 мамлекеттин 29-унан алынган маалыматка ылайык, жалпысынан Европа аймагында 7.8 миллион адам эмделди. Бул 29 мамлекетте жашаган калктын 1.5 эле пайызын түзөт.
To only 1.5% of the population of those 29 countries.
Деди дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Евразиялык аймактык бюросунун башчысы Ханс Клюге. Коронавирустун Британияда, Түштүк Африкада жана Бразилияда табылган жаңы түрлөрү ондогон мамлекетке тарап кетти жана бул кооптонуу жаратты. Анткени менен дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун эскертүүсүнө карабай, Чехияда парламент 11 февралда өкмөттүн өлкөдөгү өзгөчө абалдын мөөнөтүн дагы бир аптага узартуу сунушун колдогон жок. Мындан улам түнкү коменданттык саат алынат, топтошуп чогулууга салынган тыюу жоюлат жана чекене дүкөндөр ачылат. Чехия ар кандай карантин чараларын былтыр октябрь айынан тартып киргизе баштаган. Аталган өлкө оору жуккан күнүмдүк көрсөткүчтөргө карап, соңку эки аптадан бери Португалиядан кийинки эле Европадагы экинчи өлкөгө айланды. Буга чейин Германия Чехияны чектешкен аймактарынан жана Австриянын Триоли облусунан келип кетүүгө тыюу салаарын билдирген. Өпкөнү сезгенген илдетти жуктуруп алгандар дүйнө жүзүндө 107 миллион адамдан ашып, бул оору 2 миллиондон көп бейтаптын өмүрүн кыйды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык социалдык тармактарда.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык үн алгысы,
Твиттерде Азаттык радиосу,
ВКонтакте жана Инстаграмда Азаттык KG,
Одноклассникиде жана Ютубта Азаттык.
Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Аймактардан келген баяндарга орун берсек, Баткендеги кыргыз тажик чек арасында жайгашкан Аксай айылына 2019 жылы өкмөт казынадан 220 миллион сом бөлүп бир топ иштер башталган. Анын ичинде айылдын ортосуна көпүрө куруу жана 500 гектардай жаңы жерди өздөштүрүү үчүн насостук станциянын курулушу бар болчу. Учурда бул эки курулуш иштери белгисиз себептерден улам токтоп калган. Айылдыктар менен курулушчулар бул Тажикстандын басымы менен токтоду дешсе, бийлик каражат жок деп негиздеп жатышат. Аксайдагы токтоп калган курулуш иштер тууралуу Жеңиш Айдаров баяндайт.
Чек арада ар бир жаңжал болгон сайын Аксай айылынын капчыгай конушунун тургундары үчүн жол жабылып, каттам оорлоше берип, коопсуз жайга көпүрө куруу маселеси чыккан. Өкмөт каражат бөлүп 12 миллион сомго бааланган көпүрө өткөн жылдын ноябрь айында башталып, декабрь айында аяктамак. Бирок кандайдыр бир себептер менен көпүрө курулушу токтоп калган. Чек арадан 2 чакырым ичкериде жүрүп жатканына карабай иш токтоп калды. Бул ишке кошуналар басым жасап жаткандай дейт жергиликтүү Акимбек Кудайбердиев.
Мен мына ушул капчыгай айылынын тургунумун да. Бизге мына көпүрө өтө зарыл. Баягы тажик менен тополоң чыгып кеткенде наркы көпүрөктөн каттаганга бизге баягы тажиктар менен гранцияда турат бул көпүрөбүз. Мына капчыгай эли ушул тополоңдо бияк менен каттап жол качып өтүш керек да эми бир тополоң чыгып кеткенде. Анан маржак менен өткөндө тополоңдордо атып туруп алган да тажиктарчы. Салып атат, битпейт да. Бул дагы тажиктардын бир Немеси менен бүтпөйт атты баягы. Тоскоолду кылып атат да. Тажиктер тоскоолду кылбаганда бул давно бүтүш керек эле.
Айылдагы насостук станцияны жана көпүрөнү куруу үчүн тендерден уткан Жалалабад СМУУТ деп аталган компаниянын башчысы Муратбек Жураев болсо, курулуш иштерин токтотуу үчүн эч кандай себеп жок болчу. Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тез курулуш жүргөн аймактан чыгып кет дегенден ишти токтоттук дейт.
Абетке жакын заказчик чалды, пулат. Сорочтон токтот деди. Себебин айтсам токтот, кийин түшүндүрүп берем деди. Биз токтоттук. Полный чыгып кеттиле, түнү болсо дагы чыгып кеттиле деп ошондон команда берди. Мен айттым, азыр чыгып кетсек, но кылган иштерибиз, биз котлован казыдык, траншеяларды казыдык, канча цементтер турат, бул затрат кайка алабыз десе, мен эчтеке билбейм, команда болгон. Давай чыгып кеттиле деп, ошо күнү түнүндө биз мажбурлап бизди баары техникаларды объекттен чыгарып чекеге алып койду.
Чек ара айылдагы курулуштардын токтоп калуусуна эч кимдин таасири жок. Болгону каржылык тартыштык жаралып, анан токтотулду. Маселе жакын арада чечилсе, жумуш кайра башталат дейт облус губернатору Жаныбек Жалалов.
Көпүрө боюнча токтогон, бул акча каражатына байланыштуу токтогон. Насостук станция боюнча Бакайдагы иштеп атат бүгүнкү күндө подрядчиги. Ал эч кандай токтогон жок. Кандай иш жүргөн болсо жүрүп атат бүгүнкү күндө дагы.
Ошо көпүрөнү куруп аткан подрядчик акча мага өкмөттөн толугу менен төлөнүп берилген, мага болгону уруксат бербей атышат. Уруксат берилсе мен
ар ким айта берет да ушундай нерселерди. Акчасы чечилген, подрядчик менен сүйлөштүм мен. Жакын күндөрдө өкмөт менен да сүйлөштүк, биз сунушубузду бердик. Мостудан баштайбыз. Насостук станцияда суу иштеп атат азыркы күндө. Техникасы иштеп атат. Барып көрүп келсеңер болот, просто көрүнбөйт да бер жагынан.
Өкмөт казынасынан насостук станцияга да көпүрө үчүн да зарыл каражаттар толук которулган. Курулуш материалдары, техникада тартыштык жок. Суу көбөйүп, иш жүргүзүүгө оорлоп калганча, тезирээк эле уруксат берилгенде ишти аяктамакбыз дейт куруучу компаниянын башчысы Муратбек Жураев.
12 миллионго бүтө турган көпүрө. Акчаны төлөгөн. План боюнча биз өзүбүздү планыбыз боюнча бир январдын 15-теринде уже полный тапшырышыбыз керек. Бул жерде эч кандай тоскоолдук жок эле, аксасы дагы бар эле, эмнеси бар эле. Бүтсө дагы элге дагы мындай нааразычылык болбойт.
Жаз келип иш башталганы калса да бир жылдай мурда аяктаган насостук станция ишке берилбей, жарым жартылай турган көпүрө жанданбай жатышынын себебин айылдыктарга эч ким түшүндүрмө берген эмес. Аксай айылынын башчысы Эркин Жолчуев болсо, каржылоодо маселе жок, курулушчулар да даяр туруп, иштин токтоп калуусу кошуналардын түздөн түз басымы менен эле болуп жаткандай дейт.
Өткөн жылы республикалык бюджеттен 51 миллион сомго Аксай насостук станциясы курулган. Эми бул азыр мен билишим боюнча бир 90-95% бүткөн да бул ишти. Көпүрөдөн суммасы бөлүнгөн деп укканбыз. Подрядчик айткан, биз декабрдын акыркы жумалыгына көпүрөнү тапшырабыз деп. Мына азыр февраль бүтүп кетип атат. Жылыш жок. 200% тажиктин килүүсү менен токтоп калып атат көпүрөктөр.
Аксай айылында 2019 жылы чек арадагы жаңжалдар көбөйүп, Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери да ошол жерден жолугушкан. Айылдагы көйгөйлөрдү чечүү үчүн атайын иш чара кабыл алынып, казынадан каражат бөлүнгөн. Бирок минтип курулуш иштери аягына чыкпай токтоп турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү композитор, дирижер Сардарбек Жумалиев 80 жашка чыкты. 100 ашык оркестрдик чыгармалардын автору тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиевдин радио баянын тыңдайлы.
Эл ичинде эң көп аткарылган композиторлордун бири Сардарбек Жумалиев. Анын Бульварым, Таң сыры, Сары челек, Кетпейм сага жолукмайынча жана башка ырларга жазылган обондору эл ичинде көп ырдалып жүрөт. Февраль айынын 5-инде 80 жашка толгон Сардарбек Жумалиевдин өзү менен да кабарлашып, куттук айтып, ал жайын сурадык. Ал ноябрь айында тайып жыгылып, бутун кокустатып алгандыктан азырынча үйдө дарылануу менен алек. Композитор алдыдагы ой максаттары менен бөлүштү.
Эми биринчиден мен ден соолук каалайм өзүмө. Ушу ден соолукта болуп эле алдыдагы мынау иштерим, чыгармачылыгым, Энди чыштап койбой, ошону улантып, дагы кыргыз элине бир жакшы-жакшы жырларды тартуулап, оркестрге салып, эстрадалык вариантта элге угушсам деген ойдомун. Чындыгында биз чыгармачылык кишибиз да, биз дайым ушу элге жакшы-жакшы чыгарма тартууласак деген ойдобуз. Ошо мынау жакшы болуп кетсем эле буюрса, көптөгөн чыгармалар бар, ошолорду оркестрге салбырчылар менен ырдатып, анан ушу юбилейге дагы даярдансамбы деген ой болуп турат.
Эл артисттеринин туулган күнү менен маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Кайрат Иманалиев үйүнө барып куттуктап келген. Ошондой эле 2021 жылы композитордун юбилейлик иш чарасы жогорку деңгээлде белгиленерин кошумчалаган. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, композиторлор союзунун төрагасы Турдубек Чокиев Сардарбек Жумалиевдин обондорунда өзүнө таандык нукуралуулук бар деп эсептейт.
Оор 60-жылдары чыккан бир топ чыкканда мыкты обондордун тобу чыккан. Бул Рустат Кадыров баш болгон, Калибек Тагаев, анан ошого Удали Сардарбек Жумалиев ошол кезде жана Чорогозондордун ансамблинде ойночу томузда. Анан ошондон баштап жанагы эң алгачкы жана Бульварым деген ырлары абдан популярдуу болуп жарып кетип эле биринчи эле чыгарган обондон баштап бул киши акыркы мына бүгүнкү күндө жарап аткан обондорго чейин элге аябай сиңимдүү, популярдуу, элдик болуп кеткен ырлардын автору. Канча жылдан бери ушул карамолдо ырдап аткан оркестрде өзү дирижерлик кесипти аркалап келет. Өзүнүн ырларын баарын өзү оркестровкага жазат, өзү дирижерлик кылып, андан сырткары башка обончулардын дагы ырларынын дарайын оркестр үчүн иштеп чыккан инсан да.
Күн сыяктуу күн турам өзүңдү, кетпейм сага жолукмайынча.
Эл артисти Саламат Садыкова акын Акбар Рыскуловдун сөзүнө, Сардарбек Жумалиевдин обонуна таандык махабат аралы, Анатай Өмүркановдун калемине обону Сардарбек Жумалиевке таандык кетпейм сага жолукмайынча жана башка бир нече ырларын аткарып жүрөт. Ал обончунун адамдык сапаттары дагы өзгөчө деп белгилейт.
Сардарбек Жумалиев деген ысым өзү кыргыз музыкасынын айдыңында тээ айылда чаңга буланып ойноп жүргөн жылдардан бери карай көкүрөгүбүзгө сиңип, анан тагдыр насип буйрган экен, мен ушундай улуу залкар киши менен бир кемеде болуп, бул кишинин өзүнүн бир жакшы анча мынча кишиден кезикпеген касиеттери бар, ошондой майын киши да. Анан бул улуу залкардын мен көп чыгармасын ырдадым, мурасын айтайын. Жаштык жылдарымда кетпейм сага жолукпайынча деген чыгармасынан баштап, кече кийин 2-3 жыл мурда Бүбай Шарыстанбекованын сөзүнө жазылган кадимки Алымбек датканын тарыхый улуу тулганын ысымына арналган чоң чыгармасындагы ушул агайдын өзүнүн сунушу боюнча атайын көлдө жүргөн жеримен чакырып алып, ал чыгарманы ырдадык. Чыгармачыл сөйлөдө алаканыбызга көтөрүп жүрө турган агабыз, мен сыймыктанам бул киши менен.
Ал эми эл артисти Курмангазы Азыкбаев Сардарбек Жумалиев оригиналдуу музыкалар менен жаш муунду тарбиялай алды деген пикирде.
Бул киши абдан бийик, чоң инсан, залкар десек да болот. Себеп деген мунун чыгармалары жан дүйнөнү эргитүүгө алып келген, өзү укмуш киши, билимдүү, илимдүү дирижер, композитор, анан кандай деген сонун музыкаларды ошол Карамолдо Орозов менен чогуу аранжировка кылып жаш муундарды тарбиялады. Мына из калтыруу деген ушул болот. Карачы, кандай сонун музыкасы менен эмки андан кийинки небере чөбөрөсүн баары тең ойноп жүрөт. Мына ушундай кишилерди биз баалашыбыз керек, барыташыбыз керек, даңкташыбыз керек, ушундай кишилер менен сыймыктанышыбыз керек.
Сардарбек Жумалиев 100 ашуун оркестрдик чыгармалардын автору. Элдик аспаптар оркестрине 70 ашуун кыргыз обончуларынын жана композиторлорунун ырларын аранжировкалаган. Эл артисти тарабынан Чүй облусунун Сарыөзөн гимнине, Кыргыз улуттук университетинин, Токой чарбасынын, Кыргыз патенттин, Бишкек шаарынын гимндери жазылган. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ушуну менен азаттыктын алгачкы жарым сааттык берүүсү согуна чыкты. Биздин бардык материалдарыбызды, кабар баяндарыбызды сайттан табасыз. Дареги azatik.org. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүздү сунуштайбыз. Бишкекте